Dobré ráno, pane ministře.
Dobré, Felixi.
Budete chtít pokrývku?
Ano, je zima.
Co je vám? Pane ministře! Pane ministře, můžete vstát? Vy krvácíte.
Jděte pro doktora Weisenberga. Bydlí pod námi, rychle.
Den ošklivý byl, vhodný ke zločinu a ohyzdný, jak výstřel zákeřníka. A večer je tu, plný stínu, a slyšíš hluk a nevíš, co ti říká, hlas monotonně, co tam volá děcky. Reflexe jedna jen se hlavou honí. Amnestovala republika všecky, jen ty ne, kteří pracovali pro ni.
Prosím.
Pane prezidente, u telefonu doktor Jedlička.
Už je po operaci, pane profesore?
Ano, oba projektily jsme vyndali.
A pan doktor Rašín, jak se cítí?
Dosud se neprobral k vědomí.
Je to s ním vážné?
Byla zasažena mícha. Tělo je od břicha dolů ochrnuto. Pacient má nervový šok a nejbližší hodiny by nemusel přežít.
A kdyby se přece uzdravil?
Nevládnul by nohama a byl by pak zcela připoután na lůžko. Je mi líto, pane prezidente. Jeho stav je beznadějný.
Pátý leden roku 1923. Ráno je v pražské Žitné ulici postřelen prvorepublikový politik Alois Rašín. Atentát na politika. Takový skandál v Mladé republice. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. První republika neměla skandály? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Skandály, aféry, obě slova můžeme použít a jsou nezbytnou součástí našeho života, zvláště pak politického. Zazněla tam poměrně provokativní báseň Viktora Dika. Měla pravdu otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Marek Junek.
První republika nebyla tak ideální, jak si ji představujeme.
Pokud zůstaneme u atentátu na ministra Alois Rašína, proč právě on byl tím terčem?
Byl ministrem financí Československé republiky a byl to člověk, který zastával deflační politiku. To znamená, že říkal, že je nutné upevnit československou měnu a teprve poté můžou přijít nějaké sociální jistoty.
Jak na to reagovali lidé?
Byla komplikovaná ekonomická, sociální situace a jeho kroky, jeho měnová reforma vyvolala řadu negativních odezev.
Přesto byl Alois Rašín veden tím, že je to sice velmi tvrdé opatření, velmi tvrdá politika, ale že právě pro Mladou republiku československou přinese pozitivní výsledky.
Československá ekonomika pak i přes řadu problémů byla stabilní. Československá měna byla stabilní.
Když měla jeho politika ale pozitivní výsledky, proč byl právě on terčem atentátu? Proč měl být zlikvidován?
On byl symbolem těch změn a velká část společnosti na tom z hlediska každodenních životních potřeb nebyla dobře. A to byl ten hlavní důvod, proč na něj byl spáchán atentát.
Kdo byl atentátníkem?
Josef Šoupal. Dneska bychom ho označili za levicového radikála. Byl to sympatizant komunistické strany Československa a je zajímavé, že se o atentát na Rašína pokusil najednou, ale dokonce třikrát. Dvakrát byl neúspěšný a až třetí pokus se mu povedl.
Zavraždění Aloise Rašína přimělo vládu a prezidenta ke kroku, před nímž dlouho váhali. Sněmovně byl předložen a po jejím souhlasu s jistými zmírněními vůči předloze, zejména vypuštění hrdelních trestů, dne 19. března 1923 vydán zákon na ochranu republiky. Přes mohutné protesty těch, vůči nimž byl hlavně zaměřen revoluční levice a národnostních menšin. Velmi zostřoval tresty za takzvané politické zločiny, za akce směřující proti jednotě, bezpečnosti a charakteru státu, včetně jejich pouhé přípravy.
O důsledcích atentátu na Aloise Rašína psal ve své knize Boj o hrad historik Antonín Klimek. Zafungoval tento zákon?
Určitě ano. Tento zákon byl přijat v roce 1923 a v Československu působil až do počátku 50. let.
Můžeme říci, že alespoň v období prvorepublikového Československa tedy splnil svůj úkol, poněvadž období před atentátem na ministra Rašína bylo obdobím, kde proběhlo několik dalších pokusů o atentát.
Tady bychom mohli určitě zmínit atentát na ministerského předsedu Karla Kramáře.
Proč by se stal on terčem atentátu a jak to dopadlo?
Karel Kramář byl symbolem nové vlády. Tím autorem atentátu byl Alois Šťastný. To byl opět levicový radikál, který velmi negativně vnímal Kramářovo působení ve vládě.
Jak se ale podařilo, že Karel Kramář přežil?
Byla to souhra náhod, protože Šťastný vypálil, pokud se nepletu, 3 rány, 2 Kramáře minuli a 3. zasáhla jeho portmonku, která podle zlých jazyků byla velmi naditá.
Kde se ale vůbec vzala ta plejáda atentátů, ať úspěšných či neúspěšných? Byla v tom nějaká návaznost na předchozí období? Napadá mě třeba Sarajevo?
Já si osobně myslím, že atentáty po válce spíše vycházely z aktuálních podmínek. My si musíme uvědomit, že v Československu byla velmi komplikovaná národnostní situace. V Československu byla velmi těžká ekonomická situace. A to je to podhoubí, odkud ty atentáty vychází.
Mladá Československá republika ale také měla řadu ideálů. Vznikl demokratický stát. V čele byl prezident, existoval parlament, Národní shromáždění se jmenoval. Existovala vláda a také politické strany. Často se setkáváme s termínem pětka. Vysvětlení tohoto pojmu nám podává text historika Antonína Klimka.
Pětku tvořili vůdci 5 nejsilnějších československých státotvorných stran. Odleva bráno, sociálně demokratické, národně socialistické, lidové, agrární, národně demokratické. Její klasické složení bylo Rudolf Bechyně, Jiří Stříbrný, Jan Šrámek, Antonín Švehla, Alois Rašín. Fakticky nejsilnějším mužem tohoto uskupení byl předseda agrární strany Antonín Švehla. Její zárodky můžeme spatřovat už při samém vzniku státu. Pravidla svého jednání, vycházející fakticky ze zásady musíme se shodnout a prosadit námi přijatá kompromisní usnesení v parlamentu, dala pětka na papír zřejmě až na sklonku zimy, či dokonce teprve na jaře 1921. Dokument není datován.
Patří orgán typu pětka do klasického parlamentního pořádku demokratického státu?
Pětka vznikla v okamžiku, kdy v Československu padla vláda takzvané zelenorudé koalice. Vznikla v okamžiku, kdy byl velmi těžce nemocný Tomáš Garrigue Masaryk. A právě toto uskupení 5 představitelů nejsilnějších politických stran mělo za úkol stabilizovat politickou situaci.
Nebyla tímto uskupením ale oslabená role parlamentu?
Poslanci byli vázáni rozhodnutím vedení strany. A v podstatě to, co vedení dohodlo, tak poslanci potom museli přijmout.
Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v plzeňském českém deníku bylo dne 13. listopadu tohoto roku uveřejněno trestní oznámení o úplatkářství, které podal pan Pretl z Kumberku. Cituji. Před valnou hromadou Družstva hospodářských lihovarů v Praze dne 5. března, kde jsem mimořádným členem, dožadoval jsem se o sdělení, komu bylo vyplaceno z kampaně roku 1920 až 21 11 milionů 800 tisíc korun a z kampaně roku 1921 až 22 vzato 10 milionů korun, které měly býti použity na umlčení socialistických stran. Vrchní ředitel Berka potvrdil, že se tak stalo a že nemůže říci, komu byly peníze vyplaceny. V jiné poradě prohlásil předseda pan Karel Prášek, předseda Senátu, že ho nikdo nepřinutí, aby nám sdělil, kdo peníze obdržel. Konec citace. Dámy a pánové, je vám, věřím, známo, že předseda Senátu Národního shromáždění Karel Prášek je současně předsedou Družstva hospodářských lihovarů a že v této funkci provozoval politickou korupci nejhoršího druhu a že odpíral podat členům družstva vysvětlení, které poslance i politické strany uplácel.
Takto emotivně promluvil 23. listopadu roku 1923 poslanec Mikulička ve své interpelaci ve sněmovně. K čemu se vyjadřoval?
K takzvané lihové aféře, kde hlavní protagonistou byl předseda Senátu Karel Prášek. Šlo o to, že Karel Prášek byl také šéfem Družstva hospodářských lihovarů a byl správcem družstevního dispozičního fondu. Aby politikové zvyšovali neustále ceny lihu, daně a podobně, tak z tohoto fondu podplácel jednotlivé politiky.
Byla mu vina prokázána?
Úplně jasně nebyla.
Pane přednosto, mám tu ještě takovou mrzutost.
Prosím, pane prezidente.
Jedná se o seznam hostů na novoroční audienci a oběd. Tentokrát z něj škrtnete pana Práška.
Nepozvete předsedu Senátu?
Já vím, co chcete říci. Že to vyvolá nežádoucí pozornost tisku. Ale nedá se nic dělat. Proti Kocourkovu a Hulvátovu jsem se já vždycky postavil.
Ano, ano.
Politik musí umět vyvodit ze svého jednání důsledky. A to pan předseda Prášek neumí. Pamatujete na tu karbanickou aférku před 4 lety?
To podal demisi ministr železnic, že?
Co pak mohou ministři hrát karty s defraudantem? Pan Stříbrný uchránil vážnost vlády a odešel. Ale tehdejší ministr zemědělství Prášek demisi nepodal, i když to všichni očekávali. Tomu já už ruku nepodám.
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který pořádal pravidelné novoroční obědy s vrcholnými politiky, se rozhodnul, jak jsme slyšeli, že předsedu horní komory parlamentu Karla Práška na oběd nepozve. Právě z důvodu lihové, či chceme-li, Práškovy aféry, jak bývá také nazývána. Karel Prášek se vzdát nechtěl a nechtěl opustit také svoje křeslo. Argumentoval tím, že dané peníze on věnoval na činnost politických stran a také bylo uváděno, že i prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi, respektive jeho kanceláři.
Je pravda, že na činnost politických stran šly nemalé peníze, ale musíme si uvědomit, že se jednalo o úplatek, že výsledkem mělo být opravdu zvyšování cen lihu. Pokud jde o Masaryka a financování jeho aktivit, tak tato domněnka se neprokázala.
Byl prezident Masaryk tak zásadovým, když například se odkazoval i na tu karbanickou aféru? Bylo to morální gesto?
Je pravda, že karbanická aféra byla spíš menším škraloupem, jak u Práška, tak u Stříbrného.
Můžeme ještě nějakou aféru spjatou právě s úplatky s politickou scénou v První republice uvést?
Byla tady kaburská aféra Milana Hodži, byla tady uhelná aféra Jiřího Stříbrného nebo cukrovarnická aféra ve 30. letech.
Republiku 5 let máme, teprve teď se dovídáme, jakou mocí vládne špiritus. Špiritus je složkou státní, bez nich se nic neuplatní, špiritus je zkrátka naše plus. Špiritus nám dává paragrafy,
grafy!
Špiritus nám drží biografy,
grafy!
Špiritus při síle drží celou naši zem, všecko naše štěstí leží v něm.
Masarykovými gesty a neústupným tlakem Švehly byl Prášek donucen 14. února 1924 podat demisi na funkci předsedy Senátu. Při tečce za jeho politickou kariérou si vydobil málo slavné ostruhy komunistický poslanec Josef Haken, který ve sněmovně otřásané obvyklými protesty opozice, nyní zejména komunistické, žádající vzteklým řevem odstranit vládu reakce a korupce, postavil předministerského předsedu láhev lihu, zdobenou československou vlajkou, upevněnou v korku na špejli. Láhev se rozbila a Haken byl, podle zákona na ochranu republiky, vydán ke stíhání pro zhanobení státních symbolů.
Historik Antonín Klimek popsal, jak celá aféra skončila, ale to jsme stále v té politické parlamentní rovině. Ona totiž pokračovala, otřásela celou společností. Karel Haschler složil píseň, jejíž úryvek jsme slyšeli v podání skupiny Olympic. A samozřejmě také aféra plnila stránky tisku. 31. ledna roku 1924 novinář Ferdinand Peroutka uvedl svou poznámku v časopise Přítomnost.
Libujeme si nyní v tvrzení, že lihová aféra Práškova jest skončena a že opona spadla nad provinilcem. Žurnály, pokud nejsou agrární, volají z plna hrdla naschledanou. Člověk jest tvor nakloněný klamu a jeho rozum musí překonávat i četné překážky a tak se prostý občan konec konců také počne domnívati, že aféra jest skončena, když mu to noviny tvrdí. Avšak, vezmeme-li věc přesně, jak a čím byla skončena? To, čeho jsme docílili, jest to, že pan Karel Prášek odstranil své tělo z předsednického křesla v Senátu. To, co jsme nedocílili, jest to, aby řekl, kam a komu peníze dal. Ke korupci, jak dostatečně známo, je třeba dvou stran. Jedné, která dává, a druhé, která je odhodlána brát.
K Peroutkovi bych dodal ještě to, že Karel Prášek odstoupil proto, že na něj vytáhli konfidenství za války.
Říká historik doktor Marek Junek. Zvláštní skupinou jsou prvorepublikové aféry v oblasti kultury a společnosti. Vzpomeňme na hvězdné herečky, proslulé večírky a řadu různých milostných skandálů dané doby. Ale jeden zasáhl také veřejný politický svět. V pražské vile bratří Čapků se scházela pravidelně skupina tzv. Pátečníků. A v roce 1926, poslední setkání v roce, byl pátek na den svatého Silvestra.
Ba člověk by se věru styděl málem, že nepřived to dál, než býti králem. Řekněte sami, jak mám dělat pána, když za mnou není žádná politická strana?
Co na tom v silvestrovském mumraji si mnozí dnes na pány chvilku zahrají. I my si můžeme zahrát na veliké pány, že nejsme už jen králi, nýbrž vůdci strany.
Za stranu největší já tedy vypovím, země je prostě dílem zemědělcovým. Vše tradiční je naší straně svato. Já nesu zlato, neboť mlčet je zlato. Já mlčím rád a vládnu ještě radši a víc. Už ze mne nikdo nevybáčí. Řekněme si to zcela upřímně, tož já nemůže být i pochybnosti Gloria. Já sice nejsem velká strana, ale já přece mám slávy nad ostatní krále. Já kadidlo v svém šose mám a podkuřuji sobě sám.
A já jsem vždy ten černý vzadu, co dělá se sebou každou vládu.
Kašpar, Baltazar a Melichar. Mohli bychom říci, že pánové o pár dnů předběhli svátek tří králů. Proč ale z této scénky, vystoupení, dodejme, že autorem textu byl Karel Čapek, vznikl skandál?
Proto, že se setkání zúčastnil Tomáš Garrigue Masaryk. A právě říkanka, kterou jsme mohli slyšet, zesměšňovala několik československých politiků.
Byli to konkrétně tři předsedové politických stran.
Kašpar, Baltazar a Melichar, to znamená Jan Šrámek, Karel Kramář a Antonín Švehla.
Proč vůbec byli v daném textu uvedeni a v čem to zesměšnění spočívalo?
Byly to určité karikatury. Pokud jde o Šrámka, tak Jan Šrámek byl předsedou lidovců. No a samozřejmě ta karikatura se týkala toho, že se dostane do každé vlády. To trošku souzní se současnou politickou situací. Karel Kramář byl zesměšněn proto, že stojí v čele strany, ale nemá žádnou faktickou moc. No a Antonín Švehla byl mistrem politického kompromisu a byl vlastně příznivcem uplácení, takže to se v té básnice z části projevilo.
To dotyční neměli jistý odstup, že byli karikováni?
Jsme v předvečer prezidentské volby a část politického spektra se snažila, aby Masaryk nebyl znovu zvolený.
Takže cíl byl jasný, zneužít této satiry, této ironie v neprospěch kandidáta na prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka?
Přesně tak.
Jistým vysvětlením napjatých vztahů na prvorepublikové scéně dané doby byl také vztah mezi zesměšněným Karlem Kramářem a prezidentem Masarykem. Uvádí to Jaroslav Pecháček ve výboru dopisů Masaryk Benešhrad, byl vydán v exilovém českém slově v New Yorku v roce 1984.
Kramář se domníval, že se naše zahraniční politika má orientovat na východ k Rusku. Domníval se, že naše legie měly bojovat proti bolševikům a přispět k osvobození ruského národa. Na svém stanovisku setrvával, i když byl stále osamocenější. Kramář nemohl Masarykovi zapomenout, že při tvorbě ústavy určil za svého nástupce Beneše a že svým vlivem také příslušný ústavní článek upravil. Bylo to opravdu trochu divné, že senátorem směl být v Československu zvolen občan po dosažení 45 let, ale prezidentem už v 35. Masaryk připravoval Benešovi cestu, což bylo pro Kramáře nepřijatelné.
Atmosféra byla pravděpodobně velmi rozjitřená. O tom svědčí to, že ve více než 30 deníku a týdeníku, které v Československu vycházely, se tomu věnovaly všechny a celkem bylo napsáno kolem 150 textů s touto tématikou. Co z nich můžeme vyčíst, o čem svědčí?
Například to, která politická strana vydávala konkrétní noviny nebo časopis, nebo to, která finanční skupina je financovala.
Jaké můžeme nacházet spojnice ze současností?
Spojnic je celá řada. Dnešní tisk, dnešní média jsou opět vlastně na určitými subjekty a informace podávají tak, jak se jim hodí. To bylo stejné za první republiky, ale i v dnešní době.
Ale klasických stranických tiskovin už dnes na trhu příliš nemáme.
Ale také si musíme uvědomit, jaká je současná struktura politických stran, že v dnešní době informace, které nám podávají politické strany, se řeší spíš online, přes web a podobně.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. První republika neměla skandály? Ptám se historika doktora Marka Junka.
Rozhodně měla.
Byly v něčem tak odlišnými od těch, které zažíváme v současnosti?
Měli stejný základ, spočívali v korupci, v ovlivňování a ta situace byla stejná jako dnes.
Objevuje se nám mýtus či mýty spjaté s první republikou československou, že to byla vlastně ideální doba.
My první republiku vnímáme přes Masaryka a to byl přece jenom člověk, který měl určitý morální profil. Zbývající část politiků společnosti byla vlastně zhruba stejná jako dnes. A navíc my první republiku velmi často vnímáme přes filmy z toho období, takže ten ideál je logický.
Nenarušujeme ho tím, že si přiznáváme i ty negativní prvky?
Já myslím, že vůbec ne. My se naopak z první republiky můžeme poučit, ale je otázka, jestli jsme poučitelní.